Vă salut, stimați prieteni, vă salut în numele lui Dumnezeu și apreciez faptul că sunteți acolo. Sper că sunteți bine, sper că doriți să fie bine. Viața noastră este plină de întrebări. La unele dintre ele nu vom avea niciodată răspuns. Important este să căutăm. Una dintre ele, de ce merg oamenii la biserică? Dumneavoastră ce părere aveți? Aș vrea să ne uităm un pic în Biblie. Biblia are 66 de cărți. 39 din Vechiul Testament, 27 din Noul Testament. Cartea cu numărul 5 din Noul Testament se numește Faptele Apostolilor. În capitolul 3, Biblia surprinde vindecarea unui om bolnav, a ologului din naștere, și în cea de-a doua parte, predica lui Petru. În capitolele 3-5 există o tensiune la Ierusalim, creată de predicile apostolilor care instigă foarte mult autoritatea religioasă de acolo. Perioada de timp în care se încadrează primele 5 capitole ale cărții Faptelor este de aproximativ un an de zile. Pasajul acesta, respectiv capitolul 3 din Faptele Apostolilor, sugerează câteva motive pentru care oamenii merg la biserică. Primul dintre ele, Petru și Ioan, de care se vorbește în introducere, merg la biserică să se închine lui Dumnezeu. Acesta este primul motiv pentru care oamenii merg la biserică, să se închine lui Dumnezeu. Nu-L vor găsi pe Dumnezeu în biserică, Dumnezeu este peste tot. Însă aceea este o casă dedicată lui Dumnezeu, Dumnezeu este în sufletul omului. Oamenii merg la biserică să se închine lui Dumnezeu, lui îi oferă închinarea și să primească ispășirea, iertarea de la Dumnezeu. Până la urmă este, dintr-un anumit punct de vedere, o afacere. Omul îi dă închinarea lui Dumnezeu și primește de la Dumnezeu iertarea, primește de la Dumnezeu izbăvirea. Însă iertarea și mântuirea nu este în schimbul închinării. Închinarea este reacția omului la grația, la favoarea lui Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care oamenii merg la biserică, oamenii merg la biserică să primească. În cazul nostru, omul acesta cu handicap merge să cerșească. De ce nu a mers la cârciumă să cerșească? De ce nu a mers la primărie sau la unitatea militară, la cazarmă? Știți de ce? Pentru că oamenii generoși sunt oamenii care merg la biserică. Știu că sună așa, mai greu de auzit, dar este o realitate. Cerșetorii se înghesuiesc în fața bisericilor. Sentimentul religios care îi împinge pe oameni să meargă la biserică este asociat cu bunătatea, cu mila, cu înțelegerea. Iată, dar al doilea motiv este ca oamenii să ceară. Al treilea motiv este ca oamenii să se vindece. Omul acesta se vindecă în fața bisericii. Al patrulea motiv, mulțimea oamenilor din templu au venit la slujbă, să participe la slujbă. Slujba aceasta este un loc unde oamenii se eliberează de apăsările lor, de fricile lor, de depresiile lor, de temerile lor, de adversitățile lor, de resentimentele lor. Omul are nevoie să stea în fața lui Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu, să primească de la Dumnezeu, să-i dea lui Dumnezeu. Un alt motiv, Petru merge la biserică să predice. Să predice Evanghelia, să dea învățătură oamenilor adunați acolo. Teologia nu este chiar un lucru pe care îl știe toată lumea. Ce știe toată lumea sau ce știu toți oamenii este religie, este tradiționalism. Fiecare știe tradiția, cultura din zona lui. Teologia este o știință ca oricare alta și există oameni specializați în teologie. Cam acestea sunt motivele pentru care oamenii merg la biserică menționate în capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Acest capitol cu numărul 3 din Cartea Faptelor are două părți. Prima parte prezintă mergerea la biserica lui Petru și Ioan, doi dintre cei 11 apostoli rămași în viață. La poarta templului a bisericii găsesc pe omul olog bolnav care cerșea și ei intră în templu după ce se opresc și au o scurtă discuție cu omul bolnav. Aceasta este prima parte a capitolului 3. Cea de-a doua parte, pentru că omul acesta se vindecă la rugăciunea lui Petru, mulțimea de oameni prezenți acolo sunt așa de impresionați de vindecarea aceasta supranaturală făcută de Petru prin credință, de fapt făcută de Dumnezeu prin Petru prin credință, încât oamenii aceștia aveau o grămadă de întrebări și ca un răspuns Petru predică Evanghelia și în predicarea aceasta le dă învățătură despre Biblie, despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Acestea sunt cele două părți ale capitolului 3 din Cartea Faptelor. Aș vrea să le luăm pe rând și să privim pentru folosul nostru personal, dar duhovnicesc, în fiecare dintre aceste două părți în care se împarte capitolul 3. Vindecarea ologului din naștere este cuprinsă între versetele 1 și 11. Vindecarea ologului este prima minune a bisericii primare, menționată de Luca în Cartea Faptele Apostolilor. În tranziția care are loc de la iudaism la creștinism, apostolii încă au vizitat templul o bună bucată de timp, până când ei au înființat case de rugăciune unde se întâlneau numai cu oamenii credincioși. În zilele de astăzi se spune adunare la o astfel de sală dedicată lui Dumnezeu pentru întâlnirea oamenilor credincioși, născuți din nou. La ora 3 după amiază, Biblia spune al nouălea ceas din zi, și pentru că ora 6 de dimineață e primul ceas din zi, până la ora 3 sunt 9 ore, la ora 3 după amiază, Petru și Ioan mergeau la templu să se roage, să se închine lui Dumnezeu. La intrarea în templu, prin poarta frumoasă, templu având multe porți, era un loc care cerșea. Ce contrast izbitor între poartea frumoasă și cerșetorul urât, cerșetorul handicapat. Cerșetorul acesta, spune Biblia în capitolul 4, versetul 22, aceeași carte, Faptele Apostolilor, avea aproximativ 40 de ani. Și prin locul unde el cerșea, Mântuitorul trecuse de multe ori, însă el nu l-a rugat niciodată să-l vindece, motiv pentru care era rămas nevindecat. Ologul nici de data asta nu cere vindecare. Asta înseamnă că în mintea lui nu exista nicio speranță cu privire la vindecare, dar le cere bani. Bani pentru pâine. Ologul le cere bani pentru mâncare, însă apostolii se roagă și prin puterea lui Dumnezeu el este vindecat în mod supranatural și inexplicabil. Mâna care a fost ridicată a fost a lui Petru, însă puterea care a acționat și a vindecat a fost a lui Dumnezeu. Minunile făcute de Dumnezeu prin apostoli atrag atenția locuitorilor orașului, care erau îmbulziți, îngrămădiți la templu. Și atenția lor este atrasă de următoarele motive. În primul rând, ce se întâmplă acolo este o împlinire a profeției din Isaia. Ce spune Isaia în capitolul 35, versetele 5 și 6? Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci chiopii vor sări ca niște cerpi. Era profețit în Biblie că lucruri de genul acesta se vor întâmpla. Și acum când se întâmplă, evreii care cunoșteau scripturile sunt impresionați de împlinirea cuvântului. Un al doilea motiv, bolnavul fiind olog din naștere, având peste 40 de ani, era cunoscut de-a lungul zecilor de ani, stând la poarta frumoasă la intrarea în templu, de toți oamenii care veneau săptămânal în sabat să se închine la templu. Toți îl știau bolnav, de 40 de ani bolnav, acum umblă. Sigur că a fost impresionant. Locul unde s-a petrecut minunea era în cel mai aglomerat loc din oraș, în templu, la clădirea cea mai vizitată de toți oamenii. Ora 3 era timpul cel mai aglomerat din zi, fiindcă oamenii veneau la timpul de rugăciune să se închine. Petru și Ioan deveniseră persoane publice în urma predicării Evangheliei, în urma discuției cu căpeteniile religioase ale orașului. Apoi bolnavul vindecat mergea acum printre oameni, provocând un adevărat fenomen de uimire și de curiozitate. Mari preoți și liderii orașului care îl contestau pe Iisus și pe apostoli, acum erau puși într-o situație jenantă. De ce? Erau acolo reprezentanții preoției și ei contestau autoritatea spirituală a apostolilor, spunând că ei sunt buni și apostolii sunt răi. Culmea este că apostolii cei numiți de ei răi au făcut o minune așa de mare, Dumnezeu a făcut-o prin ei, iar ei, reprezentanții templului și a religiei în general, n-au putut să facă minunea. Iată dar paradoxul. Prin cei răi lucrează Dumnezeu, prin cei buni Dumnezeu nu lucrează. Erau puși într-o situație foarte jenantă. Legat de afirmația lui Petru, omul ăsta cere bani și Petru spune aur și argint nu avem, dar ce avem îți dăm, în numele lui Iisus Hristos scoală-te și umblă. Se spune că într-o zi renumitul Thomas d'Aquinas l-a vizitat pe Papa Inocențiu al IV-lea, care își număra averea fabuloasă. Mândru de rezervele lui financiare, Papa i-a zis lui Thomas: astăzi nu mai putem să spunem ca și Petru de atunci, aur și argint nu avem. Thomas însă, aproape ironic, sarcastic, i-a răspuns papei: dar nu mai putem să spunem nici scoală-te și umblă. Iată dar că atunci când oamenii nu aveau bani, erau modești, erau săraci, modestia aceasta i-a ajutat să fie niște oameni credincioși. Nu vreau să asociez neapărat bogăția sau banii în general cu mândria, însă noi știm că ele au o oarecare legătură. A doua parte a capitolului 3, predica lui Petru, de la versetele 12 la 26. Minunea făcută prin apostol a stârnit curiozitatea oamenilor de atunci și Petru, la curiozitatea lor, vine cu o explicație. Explicația aceasta se transformă într-o predică, cuvinte de învățătură pentru oamenii curioși. Predica lui Petru este rostită în pridvorul lui Solomon, despre care Biblia amintește cel puțin de trei ori. Odată în Ioan 10 cu 23 și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Odată în Fapte capitolul 3 versetul 11 în textul nostru. Și apoi două capitole mai târziu, în capitolul 5, versetul 12, prin mâinile apostolului se făcea multe semne și minuni și toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Era un anumit loc din templul de la Ierusalim. Ei bine, când Mântuitorul Hristos a predicat în pridvorul lui Solomon cu aproape un an în urmă, farisei au dezlănțuit o adevărată prigoană împotriva lui. Împotriva lui Iisus atunci și împotriva lui Petru acum, în același loc și pentru același motiv. Ca și în capitolul 2, capitolul precedent, Petru are menirea să interpreteze evenimentul din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual. Predica aceasta a lui are câteva părți. Prima dintre ele, provocarea curiozității. Cum? Petru începe spunând: bărbați izraeliți, de ce vă mirați de lucrul acesta? Cu alte cuvinte, cum nu știți ce s-a întâmplat? Stați să vă spun eu. Le-a stârnit curiozitatea. Apoi, mutarea atenției de pe minune pe făcătorul minunii. Ei erau impresionați de eveniment în sine, de minunea în sine. Dar Petru le ia privirea de pe eveniment, de pe vindecare și le pune privirea pe Domnul, pe vindecătorul, pe Dumnezeu care a provocat minunea. Acuzarea populației că l-a omorât pe Mântuitorul Hristos, în contrast cu cinstea pe care Dumnezeu i-a dat-o fiului său Iisus Hristos, iudeii din Ierusalim l-au omorât. Iată dar în ce fel l-au cinstit ei. Petru le spune: l-ați dat pe Hristos în mâna guvernatorului roman Pilat. 2. V-ați lepădat de el înaintea lui Pilat. L-ați abandonat în fața guvernatorului roman. 3. V-ați lepădat de cel sfânt și ați cerut să vă fie eliberat un ucigaș pe Barnaba. Ați omorât pe Domnul vieții. Apoi, Petru explică motivul necredinței lor. Știu că din neștiință nu credeți. Iată, dar neștiința conduce la necredință. Știința conduce la credință. Când omul nu știe, în ignoranța lui, se simte nevinovat. El nici măcar nu știe că este acuzat de mânia lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu pe care o încalcă. Când omul află, dintr-o dată percepe sentimentul, identifică sentimentul de vinovăție și acceptă soluția lui Dumnezeu, care este pocăința, căința, regretul, părerea de rău pentru starea aceasta de vinovăție. Ce ar putea să mai facă un om când greșește în fața lui Dumnezeu sau a oamenilor decât să spună: iartă-mă? Asta se numește pocăință. Pavel explică cum neștiința provoacă și susține necredința din propria lui experiență de viață. Uitați ce spune el în 1 Timotei, o scrisoare pe care o scrie mai târziu, mai tânărului său ucenic Timotei. Mulțumesc lui Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, un batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că eu lucram din neștiință în necredință. Dacă nu crezi, eu nu mă mir. Nu crezi pentru că nu știi. Dacă ai afla cine este Dumnezeu, dacă ai afla că iadul este locul unde vor merge oamenii care nu cred după ce mor, dacă ai afla că Iisus Hristos din Dumnezeu a venit pe pământ, s-a întrupat și s-a făcut om pentru ca să îți ofere în dar iertarea, atunci ai înțelege că cea mai puternică afacere a vieții este să fii iertat de Dumnezeu și să intri în viață veșnică. Ce își dorește omul mai mult decât tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Apoi, oferă soluții prin pocăință, soluția explicată de Evanghelie. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Adică cereți-vă iertare și întoarceți-vă la Dumnezeu. Stimați prieteni, câți dintre noi nu apreciem pe cel care ne greșește că își cere iertare? Noi toți apreciăm. Și aceasta este singurul mod de a restaura relația cu noi și de a ne mulțumi într-o oarecare măsură. Dacă vine și spune, măi, îmi pare rău, iartă-mă, te rog frumos, îmi pare rău, regret, n-am ce să mai fac, noi suntem mulțumiți de această cerere de iertare. Ei bine, la fel trebuie să facem în relația cu Dumnezeu. Asta se numește pocăință. Pocăință e un lucru pozitiv, stimați prieteni. De ce l-am transformat noi într-un lucru negativ? Știți de ce? Am prezentat pocăința ca pe un lucru negativ ca să justificăm de ce nu ne pocăim. E jenantă de mascara. Petru continuă să explice faptul că poți avea prorocia despre viitor, dar neascultând-o, neconsiderând-o, neluând-o în seamă, ai un stil de viață împotriva lui Dumnezeu. Apoi, oferă soluția pocăinței pentru mântuire. Petru nu-i scuză pe oameni de păcatele lor pentru că aceștia nu au știut. Dacă treci pe culoarea roșie a semaforului, să presupunem că vine cineva de la țară care a păzit oile într-un vârf de munte. Vine pentru prima oară în oraș și trece pe roșu. Polițistul vede și îl amendează. Credeți dumneavoastră că îl justifică pe el faptul că nu a știut că în vârf de munte n-are semafor? Nu, nu justifică. Era de datoria lui să știe, nu a polițistului să-i spună. Iată dar că și la Dumnezeu este la fel. Faptul că oamenii nu știu că trebuie să se pocăiască nu-i scuză înaintea lui Dumnezeu, pentru că cei mai mulți dintre cei care nu știu nu vor să știe. Apostolul le explică beneficiile pocăinței. 1. Vi se vor șterge păcatele. Credeți că ar deranja pe cineva să-i se șteargă păcatele? Credeți că ar supăra pe cineva să se împace cu Dumnezeu? Să scape de sentimentul de vinovăție? Să fie sigur că este sub binecuvântarea lui Dumnezeu? Să fie sigur că merge în viață veșnică? Ar deranja pe cineva? Nu. Atunci de ce oamenii nu se pocăiesc? Pentru că pocăința este însoțită cu lupta împotriva păcatului, cu trăirea unei vieți la nivelul purității. Vor veni vremuri de înviorare. Nu așteptăm noi vremuri de înviorare? Care dintre noi nu are un necaz, o amărăciune care ar vrea să fie soluționată de cel prea înalt și cel atotputernic, adică de Dumnezeu? Noi toți. De ce nu dorim vremurile de înviorare? Ba da, le dorim, dar nu cu prețul abandonării păcatului, a plăcerilor păcătoase. Această promisiune pare legată de prima, adică iertarea, primirea iertării aduce înviorarea, adică binecuvântarea. Dumnezeu îl trimite pe Iisus Hristos. Noi avem nevoie de Iisus Hristos pentru că El este avocatul, este apărătorul nostru. Petru prezintă argumentul istoric, adică profeția din Vechiul Testament, și ultimul lucru, le amintește că sunt beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu. E ca și cum un cerșetor are o moștenire de 10 milioane de dolari, însă el nu știe sau dacă știe nu-l interesează. Nu te-ai mirat de omul ăsta cum stă nespălat pe marginea drumului, dormind în canal sau sub pod, în timp ce el e un om bogat, dar nu și-a revendicat moștenirea? Cum ai califica rațiunea acestui om care cerșește, în timp ce în bancă el are 10 milioane de dolari, pe care revendicându-i ca o moștenire personală, ar deveni banii lui? Așa suntem noi. Noi avem în bancă iertarea lui Dumnezeu. Hristos a murit ca să ne ofere. Și acum El vrea să ne-o distribuie prin această evanghelie care ne spune că suntem beneficiari. Însă noi spunem, nu ne interesează să stai sub pod, să nu ai haine și mâncare, dar să nu te intereseze că poți avea 10 milioane de dolari care oricum sunt ai tăi prin faptul că sunt moștenirea ta. Ce ciudat sunt oamenii! Ce ciudată este viața! Câte victime face ignoranța, ambiția și mândria. În cuprins, dragii mei, aș vrea să remarc câteva lucruri. Primul dintre ele, minunea acestei vindecări pregătește cadrul potrivit pentru predicarea Evangheliei. Cel mai bine, cel mai potrivit cadru pentru un învățător al Bibliei să dea învățătură, să predice cuvântul, este atunci când omul căruia îi predică a fost impresionat de bunătatea arătată de un creștin față de el. Orice miracol public trebuie să fie folosit pentru predicarea Evangheliei. A doua concluzie. Omul își vede mai întâi nevoia umană, pâine, apă, vindecare și mai apoi nevoia spirituală, mântuirea. Observați că omul ăsta era acolo, în fața bisericii, el nu cerea iertare. N-avea păcate săracul, nu? N-avea nevoie de iertare, nu? Ba da. Dar de ce n-a cerut iertare? Păi mai tare îl durea foamea decât păcatul. Ați văzut pe cineva că astăzi strigă că îl doare păcatul și câți nu curvesc, câți nu-și lasă nevestele, câți nu divorțează, câți nu trăiesc în destrăbălare? Cu grămada. Dar pe niciunul nu-l doare. Ba, dimpotrivă, par oameni de treabă. Sigur că nu-i treaba noastră să judecăm și nu asta facem. Dăm doar exemple. Însă atunci când omul e foame, țipă. E foame. Copilul țipă, adultul țipă, fiecare folosind limbajul adecvat. A treia concluzie, pentru o minune este nevoie întotdeauna de slujitori minunați. 4. Întotdeauna manifestarea lucrurilor lui Dumnezeu va provoca adversitate și slujitorii, uneori, slujitorii Evangheliei vor fi prigoniți, ironizați, disprețuiți, loviți. Ei se vor confrunta uneori cu adversitatea. 5. Predicarea și învățătura sunt activitatea cea mai importantă în legătură cu Dumnezeu. Stimați prieteni, dacă noi mergem la biserică să facem mătănii, iertați-mă, nu vreau să ofensez cugetul nimănui, fiecare om are dreptul să facă ce vrea, la biserică sau în afara bisericii. Dar permiteți-mi să spun ce spune Biblia. Dacă noi mergem la biserică nu să primim învățătură ca să risipim ignoranța, adică să știm ca să credem, dacă nu mergem la biserică ca să știm și știind să credem, degeaba mergem la biserică pentru alte motive. Degeaba mergem la biserică să ne închinăm la ceva, să pupăm ceva, să vorbim, să... Scopul bisericii este ca o școală decât că e în legătură cu lucrurile lui Dumnezeu. 6. Predica trebuie să fie confruntativă. Nu-l confruntăm noi pe copil, dar de ce îl confruntăm? Că vrem să-l jignim? Oh, nu. Dar de ce? Vrem să-l educăm. Dacă în lumea aceasta, în viața umană, e nevoie de educație, de învățătură, nu e nevoie pentru viața veșnică, cea duhovnicească, spirituală, ba da. Oamenii se simt ofensați dacă le spui că nu e bine. Ultima concluzie, în centrul oricărei predici trebuie să fie Iisus Hristos, nu oamenii, nu preoții, nu pastorii, nu bisericile, Iisus Hristos, că El e Fiul lui Dumnezeu. El e Mesia și Emanuel care a murit pentru noi. Mâinile Lui sunt străpunse, nu ale oamenilor, nu ale instituțiilor, nu ale bisericilor. Biserica trebuie respectată, este casa lui Dumnezeu. Slujitorii trebuie respectați, sunt oamenii lui Dumnezeu. Însă, cine trebuie adorat, cine trebuie să primească închinarea, este Iisus Hristos. Apropo, în încheiere, îmi îngădui să vă întreb. Vă închinați lui Iisus Hristos? Să presupunem că răspunsul e da. Cât de des? Haideți să pun o întrebare paralelă. Mâncați? De obicei? Să presupunem că răspunsul e da. Cât de des? O dată pe lună? De două ori pe an? Dumneavoastră știți că sună glumă un astfel de răspuns. Și de două, trei ori pe zi. Vă închinați de două, trei ori pe zi. Păi nu mai gândiți-vă că mâncarea hrănește bio, trupul. Însă rugăciunea, relația spirituală cu Dumnezeu hrănește duhul, ceea ce iese din om când omul moare. Vă întreb, de ce avem nevoie să ne hrănim? Și uneori ne hrănim atât de mult încât căpătăm proporții. De ce? Iar omul din interior, de ce e așa sfrijit, ignorant, necredincios, neputincios? De ce? Aceasta este marea noastră problemă. Aceasta este marea noastră problemă, înstrăinarea de Dumnezeu. Nu neapărat înstrăinarea de biserică. Sigur că înstrăinarea de biserică demonstrează, manifestă înstrăinarea de Dumnezeu. Dar cu ceea ce ar trebui să începem este împăcarea cu Dumnezeu. Stimați prieteni, nu spun aceste cuvinte pentru ca ele să fie ofensatoare pentru cineva. Numai Dumnezeu are dreptul să-i judece pe oameni. Niciun om din lume nu are dreptul să-i judece, cu atât mai puțin eu. Însă mi-am permis, din dragoste și respect pentru sufletul omului, să repet, să reafirm cuvintele afirmate de Dumnezeu în această carte. Nu mi-o luați în nume de rău pentru că v-am spus ce scrie în Biblie, pentru că aceste cuvinte care vi le spun dumneavoastră sunt în egală măsură valabile pentru sufletul meu și pentru toți oamenii. Dumnezeu ne informează, noi reacționăm sau nu, de fapt oricum reacționăm, dar reacționăm prin da sau prin nu, ca orice copil, ascultând sau neascultând, și în funcție de ascultare sau neascultare și consecința. Vă chem să avem un moment de rugăciune. Ce înseamnă rugăciune? Să vorbești cu Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu? Peste tot și în inima mea. De ce nu se vede? Pentru că nu se vede asemenea gândului, asemenea sentimentelor, asemenea curentului electric, asemenea încă la un milion de lucruri care nu se văd. Nu toate realitățile se văd, dar toate realitățile sunt reale, există. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, prin credința din inima noastră ne simțim în prezența Ta, simțim privirea Ta ațintită asupra noastră. Nu este privirea unui om mânios, ci este privirea Creatorului, a lui Dumnezeu care de-a lungul anilor ne-a făcut bine. Doamne, suntem emoționați pentru că n-am meritat binele ăsta. L-am primit ca pe manifestarea favorii divine, a grației. Și am venit să-ți mulțumim. Dacă mulțumim pentru un pahar cu apă pe care îl primim de la un om, cum să nu mulțumim lui Dumnezeu pentru tot binele care l-a înghesuit în viața noastră, în zeci de ani a existenței noastre vremelnice? Iartă-ne, Doamne, pentru ofensa prin păcat, prin neascultare, prin neștiință despre legile Tale. Iartă-ne că așa de tare nu Te cunoaștem, încât nici măcar nu știm cine ești și ce vrei, în timp ce pretindem că suntem religioși, fiindcă aparținem prin naștere unei religii pe care nu o practicăm. Iartă-ne! Dacă ne străduim să mergem la școală, învățând pentru 70-80 de ani de viață, ajută-ne să mergem în casa Ta și să învățăm pentru o veșnicie. Nu să învățăm cum să fim, să ne manifestăm profesia, ci să învățăm cum să ne manifestăm viața, servindu-Te pe Tine, recunoscându-Te pe Tine. Tu ești Creatorul nostru. Viața noastră poartă forma mâinilor care ne-au modelat. Ne închinăm înaintea Ta. Stăpâne, n-ai nevoie neapărat de gesturi care s-ar putea să nu aibă acoperire reală în inimă, ci să fie doar niște gesturi mecanice, religioase, făcute de un om care nu crede în Tine și nu Te respectă, care Te uită între Paște și Crăciun. Am venit să ne închinăm și închinarea asta e manifestarea unui suflet zdrobit care regretă așa de mult că Te-a necinstit și Te-a uitat. Dar dacă ne mai dai viață, o zi sau mai mult, omul ăsta Te va servi pe Tine, se va închina înaintea Ta, nu Te va mai uita. Și orice va vrea să facă, să spună, să gândească sau să simtă, mai întâi se va întreba: lui Dumnezeu îi place ce urmează să fac, să zic, să spun sau să simt sau nu? Și dacă răspunsul e da, va face, va zice, va simți, va gândi. Dacă răspunsul e nu, nu va face. Doamne, ajută-ne și ai milă de noi și noi îți mulțumim. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare cinste pentru mine, ca de obicei, să repet cuvintele din această carte și să fiu cu dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea binecuvântare și sănătate. Pe data viitoare, la revedere!